Benvidas e benvidos a un oso blog trailer radiofónico. Hola, eu son Xavi e hoxe vou presentarvos un libro moi especial xunto coas miñas compañeiras e compañeiros Tomás, Yara, Alejandra e Alejandra. Imos falar de O Principiño.
Obra escrita por Antoine de Saint-Exupéry, traducida ao galego por Carlos Casares e publicada por editoriais como Galaxia. Aínda que parece un conto sinxelo, é un libro cheo de mensaxes profundas.
O protagonista é un neno pequeno chamado O Principiño, que vive nun asteroide moi afestado. Decide viaxar por distintos planetas e coñece personaxes moi curiosos, como un rei, un vaidoso ou un home de negocios. Pero un dos encontros máis importantes é o do raposo, que lle ensina o esencial. Non sempre se pode ver cos ollos. Estas viaxes axúdanos a pensar como vivimos e como tratamos aos demais.
Recomendamos O Principiño porque é un libro que se pode ler a diferentes idades. Ensínanos a importancia da amizade, da responsabilidade e de coidar o que queremos. É unha lectura perfecta para quinto e sexto, para comentar en grupo e reflexionar.
Isto foi o noso book trailer radiofónico. A música de fondo que escoitades podedela atopar na páxina 50 Sounds. Gracias por escoitarnos e ata a próxima lectura.